ar ziņām studijā Agita Lapsa. Patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju Latvijā pieaugušas par 0,2%, bet gada laikā šogad jūlijā salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju par 0,5%. Tādējādi Latvijā pēc divus mēnešus novērotās gada deflācijas atgriezusies inflācija, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Covid-19 epidemioloģiskās drošības nolūkos slimību profilakses un kontrolas centrs atgādina Aglonas svētku apmeklētājiem ir turēt 2 metru distanci no pārējiem pasākuma dalībniekiem, bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm un ūdenu vai lietot līdzņemtu roku dezinfekcijas līdzekli. Pirms došanās uz pasākumu svarīgi izvērtēt savu veselības stāvokli un, ja tiek novērots elpceļa infekcijas slimības pazīmes, klepus, sāp kakls vai paaugstināta temperatūra, jāpaliek mājās. Ja slikta pašsajūta parādās pasākuma laikā, jādodas mājās un jāsazinās ar ārstu. Pirms publisku pasākumu apmeklēšanas iesaka leju pielādēt savā vietālrunī lietotni Apturi Covid. Lietuvas Nacionālais operas un baleta teātris aizvadītajā nedēļas nogalē paziņojis, ka aptur darbu un atceļ šonedēļ plānotās pirmizrādes pēc tam, ka tā direktoram Jonam Sakalauskam apstiprināt inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Teātra vadītājam vīrus tika atklāts piektdien un viņš devies pašizolācijā. Teātrī pārtraukti mēģinājumi, tiek dezinficētas telpas, atceltas arī šodien paredzētās pirmizrāžu preses konferences. Opera teātra direktora vietniece koronavīrus dēļ ievietot slimnīcā. Baltkrievijas prezidenta vēlēšana opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska šodien noraidījusi oficiālos rezultātus par līdšanējā valsts galvas Aleksandru Lukašenko uzvaru un pieprasīja, lai varas iestādes nodod vāru opozīcijai. Vakar vēlētāji izdarīja savu izvēli, bet vāra mūs nesadzirdēja. Viņi ir sarāvuši saites ar tautu preses konferencē, sacīja opozīcijas kandidāte. Policijai izklīdinot pēc vēlēšanu protestus, viens cilvēks zaudējis dzīvību, bet vairāk desmit ievainot šodien pavēstīja Baltkrievijas cilvēktiesību centrs Vjasna. Visā valstī aizturēti 3000 cilvēku. Baltkrievijā notikušās prezidenta vēlēšanas nav bijušas godīgas, savukārt pilsoniskā sabiedrība pierādījusi, ka tā ir nobriedusi pārmaiņām. Tādēļ Lietuva turpmāk vēl lielāku uzmanību pievērsīs cilvēktiesību jautājumiem kaimiņu valstī un stiprinās sadarbību ar opozīciju, norādījis Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs.